Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico ohlásil výstavbu nového jadrového zdroja. Premiér by chcel mať obrovský a výkonný zdroj. Jadrový blok, ktorý bude vlastniť a kontrolovať štát. No a to všetko v čase, keď slovenské elektrárne, v ktorých štát vlastní tretinový podiel, ešte stále dokončujú štvrtý blok elektrárne v Mochovciach. Ako si to teda celé premiér a vláda môžu predstavovať? Koľko by nás takáto stavba stála, ak nové reaktory v Mochovciach vyšli viac na viac ako 6 miliard eur? Kto by mohol takýto reaktor postaviť a ako dlho by to mohlo trvať? Opäť, ak pri Mochovciach už teraz rátame takmer 12-ročné meškanie. A potrebuje Slovensko nový jadrový blok? Bude potom elektriny viac a bude možno aj lacnejšia? O tom všetkom a aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s profesorom Vladimírom Slugeňom, ktorý je predsedom Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Pán profesor, príjemný dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Keď dáte na seba slúchadlá, tak budeme počuť aj nášho druhého hostia. Víta medzi nami aj exministra hospodárstva, člena mimoparlamentnej strany Demokrati, experta na energetiku Karla Hirmana. Pán Hirman, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň prajem všetkým.
Veľmi pekne ďakujem páni ešte raz obom, že ste tu s nami. Je to mimoriadne zaujímavá téma. Medzi tým máme novú informáciu, že vláda Slovenskej republiky, ktorá dnes rokovala aj o tomto, už uložila pani ministerke hospodárstva Sakovej, aby pripravila materiály, ktoré majú smerovať práve kvôli, práve k tomu, že Slovensko postaví nový takýto jadrový blok, ale o tom všetkom sa chcem práve rozprávať s vami a pýtať sa vás. Tak tá prvá otázka je teda jednoznačná. Pán predseda vlády teda ohlásil, že Slovensko chce stavať nový jadrový zdroj s výkonom 1200 MW v Jaslovských Bohuniciach. Otázka je tá, čo na to hovoríte. Vláda to síce spomína už aj vo svojom programovom vyhlásení vlády, ale to sa zdá ako také náhle rozhodnutie. Či by to nechcelo nejakú širšiu diskusiu, alebo naopak toto na Slovensku prebieha, povedzme, vo vašich kruhoch. Pán profesor, potom pán Hirman.
Takže poviem na úvod to, že táto úvaha je rozumná, logická, technicky zdôvodniteľná. Nemáme na Slovensku iný relevantný energetický zdroj ako jadro. V roku 2008 sa začali tieto úvahy, čiže tá diskusia v odborných, ale aj vo verejnosti v kruhoch už existuje 16 rokov.
Hej, už v čase, keď sa rozhodlo o budovaní 3. a 4. blochu v Mochovciach, už vtedy sa debatilo na tú tému ďalšieho, hej? Rozumiem.
Štát spravil spoločný podnik medzi Javisom a ČEZom. Ten podnik existuje a pracuje už 16 rokov, volá sa JES, Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorej úlohou, primárnou úlohou je vystavať nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach. Tam má aj sídlo, takže nie je to nič nové, 16 rokov to verejnosť a tá hlavne odborná verejnosť diskutuje a vie. Myslím si, že to rozhodnutie je konečne na mieste. Rozprávali o tom aj iné vlády. No a v Európe si myslím, že takto budú nasledovať ďalšie krajiny, pretože ak chceme ísť smerom na elektromobilitu, ak chceme naozaj viac využívať elektrickú energiu ako čistý zdroj, tak musíme mať na to výrobné zdroje. Nebude to uhlie, nebude to ropa, asi to nebude ani plyn. Len obnoviteľné stroje na to nestačia, takže jadrová energetika toto musí absolvovať.
Rozumiem, aj to sú práve tie otázky, ku ktorým sa dostaneme. Ja som medzi tým z dostupných informácií práve z toho nášho regiónu sa snažil zistiť, ako to je, tak podľa toho, čo sa nám podarilo zistiť, Poľsko pridáva 6 reaktorov, Maďari podpísali dohodu o stavbe dvoch ďalších, Česko, Dukovany, Temelín, chystá sa dobudovať možno až 4 ďalšie bloky. Čiže z toho naozaj vychádza, že aj naši susedia rozmýšľajú podobným spôsobom?
Ja to teraz poviem tak, ako znalý reality. To, čo sa príjme, deklaruje, napíše, schváli, ešte nič neznamená, pretože väčšinou tieto veľké investície na úrovni 10 a viac miliard sa posúvajú v horizonte doprava. Zažili sme jadrovú renesanciu začiatkom tohto storočia, z ktorej napokon až tak veľa nevypadlo. Ale chcem veriť, že teda krajiny idú touto cestou a uvedomujú si závažnosť toho, že nemáme čím pokryť zvyšujúcu sa spotrebu.
Rozumiem. No, exminister Karel Hirman, pán Hirman, povedzte, opakujem, vláda Roberta Fica si dala tento cieľ aj do svojho programového vyhlásenia vlády. Je pravda, že sa o tom diskutuje už nejaký čas, čiže z toho pohľadu by to prekvapenie nemuselo byť. Ako vnímate teda to, že dnes už jeho vláda aj rozhodla, že poverí ministerku, aby pripravila všetky veci, ktoré k tomu majú smerovať?
Tak to ja nerozumiem, prečo je okolo toho teraz taký až trošku povyk, humbuk. Príprava jadrového zdroja, ako pán profesor povedal, prebiehala aj za vlády, alebo keď som bol v čase ministra hospodárstva ja. robili sa práve spoločnosť JES konkrétne nevyhnutné prípravné opatrenia v súvislosti s povoľovacím procesom a tak ďalej, ktoré je veľmi, veľmi komplikované a dlhavé. Takže súhlasím s pánom profesorom aj s jeho konštatovaním ohľadne vami spomínaných plánov na výstavbu nových jadrových blokov v Poľsku, Česku, Maďarsku, ale ja by som dodal povedzme aj Rumunsko, pretože my sme jedno market company, takže aj Rumuni idú stavať plány nové jadrové bloky, že jedna vec, čo je na papieri, aké sú plány, a druhá vec, aká bude realita. Takže treba si uvedomiť, že aj to, čo dneska prijala vláda, vlastne uložila dvom ministrom úlohu do oktobra vlastne pripraviť niečo konkrétnejšie. To je len prvý výstrel, alebo takto. Je to ďalší krok tej príprave, ktorá už teda prebieha niekoľko rokov, ktorá prebiehala aj za predchádzajúcich vlád. Myslím, že aj predchádzajúce vlády mali vo svojich programových vyhláseniach prípravu nového zdroja v Jasovských Bohuniciach, takže opäť nič nové. Takže ten proces bude dlhodobý a Slovensko nie je izolovaný ostrov. My nebudeme stavať jadrový blok prípadne pre len slovenský trh. Zabudnime. My sme súčasť minimálne spomínaného market campingu s Českou republikou, Maďarskom a Rumunskom a samozrejme širšieho trhu s elektrickou energiou. To bude výrazne vplývať na to, či a akým spôsobom a za akých podmienok sa u nás postavia nové energetické zdroje a zvlášť samozrejme takýto veľký zdroj, ako je plánovaný 1200 MW v Jasovských Bohuniciach. Mimochodom, iné menšie zdroje sa v súčasnosti ani nestávajú. Len áno, je druhá koncepcia, malé modulárne reaktory.
K ním sa dostaneme.
To je iná téma.
K ním sa určite sa k tomu dostaneme, pokojne dokončite.
Takže my sa teraz tu na horúco bavíme o téme, ktorá bude jej výsledok, ak bude úspešný, tak bude až niekde za horizontom asi roku 2050 a dovtedy Slovensko bude mať jadrové elektrárne v prevádzke, slovenské elektrárne idú predĺžovať dokonca aj V2 životnosť, takže tie zdroje, štyrka, vy ste spomínali, štyrka ešte nie je ani dokončená. Už teraz sme, Slovensko je ako exportný na elektrickú energiu, nemáme deficit, skôr naopak a ten ešte zrastie, ten proficit.
No dobre, len možno dopovedzte, pán Hirman, to, čo ste počas tej odpovede spomínali, že to bude záležať aj na tých veciach, ktoré súvisia s burzami, s medzinárodným výkupom a predajom elektrickej energie. Ako ste to mysleli, že by sa nejaký nový reaktor nezmestil do toho trhu, alebo naopak, úplne som tomu nerozumel?
No to musí ukázať štúdia, ktorú zatiaľ žiadnu nemáme. Musí ukázať a hlavne potom podmienky výstavby a financovania, koľko
áno, bude stáť. Áno, to rozumiem. K tomu už sa dostaneme. Tu by som vás práve prerušil.
Je tá elektrina výrazne drahšia ako z predchádzajúcich blokov.
Určite obaja páni budete môcť reagovať aj na túto otázku, lebo to tu mám poznačené, ale možno ešte predtým, aby sme všetci rozumeli, že o čom sa tu vôbec rozprávame. Z tých vašich prvých odpovedí bolo zrejme, že to nie je žiadna nová téma, ale ak sa bavíme priamo o tom zdroji. Ak hovoríme teda o jadrovom zdroji s výkonom 1200 MW, o čom vlastne hovoríme, to je nový jadrový reaktor, skrátka nový blok existujúcej jadrovej elektrárne a zároveň. Čo sú to za parametre? Pán Hirman už naznačil, že menšie už sa ani nerobia s menším výkonom. Ak my vieme, ale že tie fungujúce bloky, koľko? Okolo 500 MW majú výkony?
Reaktor VVR 440, ktorý sa teraz stavia, tretí a štvrtý blok v Mochovciach, bude po zvýšení výkonu, na čo je teda pripravovaný, mať okolo 500 MW. Takéto bloky už sú poslané, ktoré sa snáď stavajú. Nikde vo svete sa nestavajú menšie, ak teda neuvažujeme o malých modulárnych reaktoroch, kde je ten limit odhadom asi 300 MW. Uh-huh. Na trhu nemáte žiadneho dodávateľa, ktorý by vám dodal 600 MW blok. Bola kedysi AP600, ktorá sa nikde ale nepostavila. Bola aj VVR 640, ktorá sa tiež nikde nepostavila, pretože sa zistilo, že najekonomickejšie je čo možno najviac megawattov na jednom hriadeli na jednej turbíne. Takže preto sa ten vývoj posunul v 90. rokoch na veľké bloky typu EPR, European Pressurized Reactor z Francúzska, ktorý má 1750 MW. Lenže pre našu sústavu je to príliš veľký blok. Aha. Takže ďalšie, trošku menšie, máme 1400 MW korejský blok. No a potom máme tie 1200, čo sú trošku menej, teda VVR 1000 má 1180, ale ten sa asi teraz v Európe stavať nebude. No a máme ešte AP 1000, je to blok na úrovni 1120 MW. To ešte treba odrátať vlastnú spotrebu, čiže
jasné.
V tom čistom výkone to bude niečo cez 1000. Menší blok už nie je. Nikto vám nepostaví,
rozumiem.
Pretože nie je na trhu.
Rozumiem.
Aj tieto bloky sú pre nás relatívne veľké, pretože ak by napríklad v lete, v auguste, kedy je najnižšia spotreba, vypadol taký blok, vypadne asi tretina našich zdrojov a musíte mať rezervný výkon. Buď to nahradíte lokálne z Váskej kaskády, alebo z
Gačíkova,
alebo
jasné.
Niekde, alebo dovezíte zo zahraničia, ale to nie je nejaké trvalé riešenie, to je krátkodobé riešenie. Takže preto pre našu sústavu ten 1000 MW blok je taký, no, poviem, že väčší, ale akurát.
Rozumiem. Pán Hirman, podpísali by ste to?
No, to, čo som povedal, to súvisí s tým, čo som tvrdil. Zase nebavme sa len o našej sústave. Naša sústava je priamo prepojená s okolitými sústavami. To znamená, my sa nemôžeme dimenzovať ako nejaký izolovaný ostrov. To už tie časy sú dávno preč, to je jedna vec. A druhá vec je, že pokiaľ bude V2 funkčná a ak sa jej životnosť predlží, čo podľa všetkého sa predlží až niekde za horizont roku 2050, tak vyvedenie výkonu takéhoto to nového zdroja nad 1000 MW do našej sústavy a v danom pripojovacom území je prakticky pri súčasných technických podmienkach, by som si dovolil tvrdiť, až nereálne. Takže stále bavíme sa až o horizonte roku 2050 plus.
Pán profesor?
Ja by som bol veľmi rád, kebyže je to trošku skôr, tie smelé plány firmy JES hovoria, že keď pôjde všetko ideálne, čo asi nepôjde, tak ten nový jadrový zdroj by mohol byť spustený v roku 2039, ale...
Musel by sa asi začať stavať podľa toho plánu 27,
možno,
hej?
Čo možno najskôr, jasné. Ale bohužiaľ doterajšia realita dáva za pravdu pánu Hirmanovi, že všetko nadobúda nejaké časové omeškanie, ale to nie na Slovensku, to v celom svete.
Hneď som pri tom, ale pomôžem si aj tým, čo ste hovorili aj vy, pán profesor, a takisto to spomenul aj predseda vlády Robert Fico, hovorí on teda o odhadoch, že o 20 rokov stupne spotreba elektriny na Slovensku o 80%. Sú, páni, to je rovnaká otázka pre vás oboch, môžete začať, pán profesor, sú tieto odhady správne a teda nový blok jadrovej elektrárne v Jasovských Bohuniciach by skutočne pomohol domácej spotrebe?
V zásade áno, tá spotreba sa bude zvyšovať, ja naozaj neviem povedať, či to bude 80%, lebo to by som musel mať vešteckú gulu alebo lepšie údaje, aké má, možno predseda vlády má komplexnejšie údaje, ale určite to bude viac ako 50%, to som si viac menej istý. No ale závisí od toho, že ako my sa posunieme v elektrifikácii, či naozaj tá elektromobilita bude. My máme východoslovenské žilne, teda US Steel, ktorý plánuje zmeniť svoju technológiu a tam keď pôjdeme na tie
elektrické pecké,
tak jasné. Tam je obrovská spotreba, tam treba navýšiť ten elektrický výkon, čiže veľmi to závisí od toho, čo budeme v hospodárstve robiť, jak sa to hospodárstvo bude ďalej posúvať a tam si ja netrúfam, to nie je moja parketa.
No dobre, ale s tým to sa zhodnete na tom aj vy, pán Hirman, že očakávame nárast potreby elektrickej energie do budúcnosti, dokonca môžem sa spýtať aj na tak výrazný, o akom hovorí predseda vlády?
No, dovolím si nadviazať na pána profesora, ani ja nemám vešteckú gulu, na rozdiel možno od pána premiéra.
Mohli ste si ale doniesť, páni. No dobre, dosť žartom, pokračujme.
Nie, ale historicky predikcie, ktoré vždycky predikovali výrazné zvyšovanie elektrickej energie, sa doteraz nepotvrdili. Dokonca sme mali aj obdobia poklesu. Ak predpokladáme teda to, čo bolo spomínané, elektromobilita a tak ďalej, alebo projekt elektrických pecí v Košiciach, áno, dôjde tu k zvýšeniu spotreby elektrickej energie na území Slovenska, ale aj v okolí, zase dôrazňujem, nie sme izolovaný ostrov, a to si vyžaduje nové zdroje. Ale zase spomínané napríklad Košické železiarne, prípadné elektrické pece, ich riešenie nemôže byť založené na jadrovom zdroji, pretože ten nábeh krivky potreby elektrických pecí je prudký, rýchly a súčasne prudký pokles. To znamená, že musíme na to dimenzovať iné, oveľa flexibilnejšie zdroje elektrické energie, nie sú jadrové. Takže tá diskusia a toto plánovanie musí byť skutočne širšie, odbornejšie v kontexte širšieho regiónu a zasadenie do toho celého aj o otázky životnosti existujúcich blokov, pretože...
To je, rovno vám tu, pán Hirman, rovno vám tú otázku položím, aby ste mohli pokračovať, nerád to prerušujem, aby mohol nadviazať prípadne reakciu aj pán profesor, pretože áno, v skutočnosti teda stále dokončujeme tie Mochovce, štvrtý blok, konkrétne podľa medializovaných informácií by sa v 25. teda o rok malo začať navážať aj jadrové palivo. Robert Fico do toho hovorí, musíme rátať s tým, že niektoré bloky budú postupne odchádzať. Vy už ste medzi tým povedali, že sa teda budú, ja neviem, poviem to tak ľudovo, upgradeovať, alebo teda nejakým spôsobom repasovať. V akom stave teda sú, je viacero otázok v hromade. A môžete, páni obaja, poprvé, platí, že v 25. budú teda fungovať Mochovce na 100%, no a zároveň platí to, že sú v nejakom stave, verme teda, že dobrom, tie nové asi určite, a že nejaké roky ešte budú fungovať ďalej. Pán Hirman, potom pán Slugeň.
Stručne. Či budú Mochovce spustené 4, 25, 26 alebo 27, to nemá žiaden vplyv na to, na prípravu nového energetického zdroja, lebo ten je až horizont niekde roku 2050.
To je jasné.
A naše bloky sú vo výbornom technickom stave, bola zvýšená ich bezpečnosť, prevádzka, aj po Fukušime, naše bloky sú teda vo výbornej kondícii a práve vďaka tomu je možné predlžovať ich životnosť o niekoľko ďalších 10 ročí, vrátane Jasovských bolníc za dvojky a Mochovce 1-2.
Sedí, pán profesor?
Sedí, absolútne, v zásade správne, áno, podpisujem.
Dobre, no tak skúsme sa teda opäť dostať k tomu, čo už ste obaja spomínali, môžete, pán profesor, na to nadviazať. Robert Fico hovorí, že teda musíme mať zdroj, ktorý bude nielen výkonný, ale bude aj pod kontrolou štátu, čo mu bude teda štátu umožňovať zvládať krízové situácie, hovorí predseda vlády. Otázka naozaj laická, ako to máme pochopiť my, lebo samozrejme slovenská verejnosť ovláda tie aktuálne pomery. V slovenských elektrárniach my vieme, že zhruba tretinu vlastní štát a tú druhú tretinu ten český EPH. No a teda, ak sa staval tretí a štvrtý blok Mochoveckej jadrovej elektrárne, tak toto sú teda tí hlavní investori, predpokladám. Ak to chce postaviť štát, viete si to predstaviť, ako staval by to úplne mimo štruktúr slovenských elektrární?
No pravdepodobne áno. To bolo asi podstata toho vyhlásenia pána premiéra. Naozaj si treba upevniť to, že privatizácia slovenských elektrární, najskôr Enelom, kedy dostal dve tretiny, nebola najšťastnejšia a ja by som ju znova neodporúčil. Ja som bol aj ten, ktorý v 2005. ostro proti tomu protestoval. V podstate ČES sa nenechal privatizovať ani za dvojnásobok ceny. Čiže treba rešpektovať, že sa to stalo a späť sa nedostaneme. Uh-huh. V súčasnosti máme ale firmu, ktorá zobrala ten 67-66% balík po Eneli a rozdelila si to na poli, čiže polku má Enel a polku má EPH.
EPH, áno.
Tu je veľmi dôležité povedať ale o manažerských právomociach. Tie sú na strane EPH a v takomto podniku, ako sú slovenské elektrárne akciová spoločnosť, je veľmi veľká výkonná právomoc práve na nominantovi EPH v poste generálneho riaditeľa, ktorý vie veľmi veľa ovplyvniť. Výstavba nového jadrového zdroja, podľa premiéra deklarovaná viac pod kontrolou štátu, by bola zabezpečovaná firmou JES s veľkou pravdepodobnosťou, ktorý je z 50% matka Javis a druhá matka je ČES. Čiže tam EPH ani Enel nemá žiaden veľký vplyv. Na druhej strane treba si uvedomiť, že je to investícia na úrovni 10, možno aj viac.
Hej, naozaj dneska už taká, lebo sme hovorili o dvoch reaktoroch, ktoré sú predražené, no, teraz je, neviem, či 200% alebo koľko, ale skrátka výsledná suma 3. a 4. Mochoveckého reaktoru podľa opäť medializovaných informácií 6,3 miliardy.
Dobre, ale
to sú iné ceny, hej, že to sa nedá porovnávať.
Presne tak, my rozprávame o cenách, ktoré sa vyvíjali za posledných 15 rokov. Na toto by bol dobrý nejaký finančný expert, aby teda tú cenu peňazí a cenu pôžičiek v čase, keď trh mení radikálne, vlastne tú pôžičkovú cenu a vyvíja sa v 15 rokoch. To sa nedá porovnávať.
Rozumiem.
S tým, čo máme v súčasnosti. Ale naozaj, keď si zoberiete tú odhadovanú cenu, veľmi odhadovanú, ktorá sa môže ešte navyšovať na úrovni približne 10 miliard eur, toto štát len tak zo svojho vrecka nedá.
Nie.
Aj keď to nebude dávať na jeden rok, čiže znova bude musieť dôjsť k nejakej dohode bank alebo teda investorov, kde štát dá tie finančné záruky alebo niečo, čo teda podnieti túto investíciu. No ale to, čo môže najviac ovplyvniť štát, je spraviť tú stabilné investičné prostredie a vtedy tí investori dojdú sami.
Presne
a tam
tak.
Vidím najväčší prínos, keď štát oficiálne deklaruje, hlási sa k jadrovej energetike. Nie je to teda riziková položka, že teda politické strany zmenia svoj názor.
Ano.
Keď je to jasne deklarované v programu vyhlásení vlády, v krokoch vlády, dáva to stabilitu pre možných investorov a ľahčuje tú cestu výstavby.
A tým pádom by vláda mohla možno využiť aj to, čo poznáme pod tým pojmom PPP projekt, teda projekt verejného súkromného partnerstva?
Z toho vyhlásenia pána premiéra nemám pocit, že by išla vláda touto cestou.
Aha, a to, že by a potom ako, že by to postavil nejaký investor, alebo...
Musíte nájsť konzorciu investorov,
no, ale
toto
potom,
sú finančné modely.
By, ako by to potom vlastnil štát, že...
No, vlastní to ten, ktorý je držiteľom licencie
Jasné.
na prevádzku a teda ten vlastnícky model sa bude ešte len tvoriť. V Čechách ho tvoria stále.
Jasné.
V Maďarsku ten model vzniká 10-15 rokov za rôznych investorov a rôznych podielov, ale toto bude záležitosť na ďalšie roky.
Rozumiem.
Ja neviem sa k tomu vyjadriť.
Pán Hirman, tá istá otázka aj pre vás. Ako by ste vy videli tie možnosti, aby teda zostali naplnené tie predstavy a slova súčasnej vlády, aby tú elektráreň postavil a ovládal štát?
Takto. Štát je tretinový akcionár Slovenskej elektrárny a aj keď ja som bol minister, sa ukázalo, že práve v krízových situáciách viete tento svoj vplyv presadiť v záujme povedzme občanov Slovenskej republiky vo výrazne zvýhodnených
cenách. Naražate na to memorandum, hej, ktoré ste s nimi
áno,
podpísali.
Áno, samozrejme, dohoda, samozrejme. Na druhej strane, pán Fico za vlády, pána Fica v roku 2015 v decembri bola otvorená práve otázka, keď EPH a NL si rokovali o zmene štruktúry vlastníckej a o vstupe EPH. A vtedy štát mohol za 300 nejaká pár miliónov, navyše 300 miliónov eur získať tento podiel to za druhej vlády pána Fica. A štát tento krok neurobil a pustil tam EPH. To je proste historická skutočnosť. Takže štát má teraz druhého partnera na výstavbu tohto zdroja, toľkokrát spomínaný ČES. ČES je z dvoch tretín vlastnený českým štátom, zvyšok vlastne a súkromní investori. A aj teraz je tam otázka práve v súvislosti s budovaním týchto plánovaných nových jadrových blokov, či akým spôsobom sa zmení vlastnícka štruktúra ČESu, či sa posilní a s najväčšou pravdepodobnosťou posilní alebo odčlení tá časť, ktorá bude stavať jadrové bloky a bude tam mať český štát dominanciu jednoznačnú alebo úplnú. A práve pri výstavbe v JESE je partnerom ČES doteraz. Takže ak tu teraz naraz počúvame, že mal by to byť len štát, ktorý to bude vlastniť, stavať alebo prevádzkovať, pričom tie vyjadrenia sú veľmi nejasné, to je, čo sa bavíme, skutočne to je skôr kampaňovité vyhlásenie a nie nejaké odborné, technické a nejaký konkrétny plán, tak je otázka, čo s ČESom napríklad hneď na začiatku, pretože ČES je spolupartner pri doterajších prípravných prácach. Povedzme si otvorene, že výstavba takýchto jadrových blokov aj teraz vo svete je veľmi zložitá záležitosť a postaviť takýto jadrový blok, zvlášť v Európe, nemôže každý. Ja si myslím, že o tom, že za akých podmienok a čo sa bude diať aj u nás, ukážu výsledky, reálne výsledky v Poľsku, ktoré je pred nami v prípravách na výstavbu jadrových blokov a predovšetkým spomínaný tender v Česku, ktorý má byť završený tento rok a kde sú vo finále teda Francúzi a Južní Korejci, ktorí patria teda určite k špičke.
Rozumiem. Aj to by som sa opýtal ob otázku, tá, ktorú by sme mohli ešte možno vložiť medzi tým. S tým, čo hovorí pán profesor, že zhruba 10 miliard takýto reaktor, to tam sa zhodujete, hej? Aby sme mohli ísť trošku ďalej.
Ja si myslím, že to je ešte optimistický odhad. Bavíme sa o vyššej, pretože tá výstavba v súčasnosti, ale tá výstavba bude realizovaná v horizonte ďalších 20 rokov.
Jasné, berem to.
Len aby poslucháči mali predstavu, prepočte na každého obyvateľa Slovenska, to znamená od nemluvňata až po toho dôchodcu 80-ročného, sa bavíme o záťaži zhruba na úrovni 2000 eur a viac.
Mm-hmm, rozumiem. No, veď ako tie ceny idú hore, a to sme ilustrovali aj na prípade tých Mochoviec, lebo som si vypísal, že na začiatku sa plánovalo, že to bude stáť 2,78 miliardy. Už ako to skončilo, to som povedal, tých 6,3, a to už nie sú zároveň tie dnešné ceny. Ak hovorí Robert Fico, a takisto aj programové vyhlásenie vlády, že je na to priestor v existujúcej jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach, to sedí, obaja sa na to dívate, takže by to, áno, mohlo by to byť miesto na ďalší blok?
poviem k tomu umiestneniu. Máme dve jadrové lokality, Bohunice, Mochovce. Bohunice sú trošku horšie na to seizmicky, čiže to seizmické zodolenie pri zakladaní stavby bude trošku drahšie, ale dá sa to spraviť. Mochovce sú možno seizmicky lepšie, ale zase na druhej strane chýba tam vodný zdroj v horizonte ďalších 50-70 rokov prevádzky rastu regiónu. Z tohto dôvodu už dávno sa teda zvolila trošku lepšia možnosť, a to sú Jaslovské Bohunice. Je tam infraštruktúra, je tam vyvedený výkon, takže Jaslovské Bohunice vyzerajú ako pre Slovensko v súčasnosti optimálne riešenie. To je, čo sa týka umiestnenia. Ja by som sa ale predsa vrátil trošku k tomu ČEZu
a
k Dukovanom. Tu je šanca nejakej pozitívnej synergie. A budovať tie dva bloky, jeden v Dukovanoch ako piatý dukovanský zdroj a nový jadrový zdroj v Bohuniciach ako dvojblok. Teda v úvodzovkách dvojblok, ktorý by nadväzoval na seba s nejakou časovou konštantou 2-3 roky, že by firmy prechádzali z jednej lokality do druhej lokality. No a tým pádom by sa tie celkové náklady mohli o niečo znížiť. Ja nechcem povedať o 10% alebo o 20%, pretože to človek nevie takto odhadnúť. Ale možno, že práve to, že budeme jedni z prvých, ktorí bude teraz v Európe stavať nové bloky, predbehneme ten boom, kedy sa môže stať, že nezoženie tie firmy ani robotníkov, že budú vyblokovaní na 10 rokov dopredu.
Museli by sa teda dve krajiny a tieto dve spoločnosti zhodnúť na zhodoviteľi. Hej? A to je, vidíte, pán profesor, samostatná zaujímavá otázka, že kto by to mohol stavať? Už to asi budú prvé reaktory na území Slovenska, ktoré nebudú mať pôvodnú tú ruskú provenienciu, ale budeme sa dívať teda na iné strany. To, čo som opäť zachytil, spomína sa francúzsky Framatón, americký Westinghouse, to isté, čo hovoril aj pán Hirman, tí dodávatelia z Južnej Kórey. Ako to vidíte? Kto by to mohol byť? Ako na základe čoho si bude štát a povedzme aj Česká republika vyberať?
Keď si pozrieme, čo máme na trhu, máme 5 možných dodávateľov. Ak vylúžime Rusov a Číňanov, zostane nám Kórea, Francúzsko a Amerika s Westinghouseom. Bohužiaľ, Framatom nemá 1000 alebo 1200 megawattový blok. V súčasnosti má len 1750 megawattový, ktorý deklaruje, že vie zredukovať na 1200, že postavia sa nie 4 slučky, ale 3 slučky a že to prispôsobí na tých 1200 MW. Ale objektívne musím povedať, taký prototyp ešte som nikde nevidel.
Aha, boli by sme v tomto...
Ja hovorím, že to je nemožné, pretože je referencia treba na Olkiluoto, kde 4-slučkový 1700 MW blok stojí. Flamanville sa teraz dokončuje, čiže čiastočne referencia existuje na TNPR, ale 1200 MW ešte referenciu som nevidel.
Rozumiem.
Takže ostajú nám Južná Korea a A5000. Uvidíme, jak to bude, pretože to nie je len také triviálne, že vybrať si podľa ceny, ja podávam tento za najlacnejší peniaz, tam je celý balík služieb od palivového cyklu, cez zaškolenie personálu, cez servis po celú životnosť, cez, ja neviem, ďalšie dodávky, ktoré na to nadväzujú. Toto je úloha ministerstva hospodárstva.
Rozumiem, predsa tá istá otázka aj pre Karla Hirmana, miesto a potom možnosti, kto by mohol na tom participovať?
Prosím vás, nevymýšľajme bicykle, lebo to je najdrahšie a vždy sa to končí zle. Bicykel je už nakreslený. Čo sa týka lokality, jedine Jaslovské Bohunice, všetky ostatné iné možné lokality, to by sa museli začať nové prípravy, ktoré potrebujú. Proste Jaslovské Bohunice sú pripravované.
To som pochopil aj z toho, čo pán profesor hovorí, že potrebujete aj tú infraštruktúru teda okolo.
Takže nič iné, tu niektorí začali snívať o Keterovciach pri Košiciach, nereálne.
Rozumiem.
Jaslovských Bohuniciach, čo sa týka partnerstvo, opäť. V finále, v Česku je finále, tendrák, po finále sú len Francúzi a len Južní Korejci. Tie podmienky tendra a technické sú prakticky totožné s tým, čo chceme stavať, alebo by sme chceli stavať na Slovensku. Oni začnú stavať pred nami určite. V Dukovanoch spomínaných, ktoré je skutočne z druhej strany hranice, pár kilometrov od Jaslovských Bohuníc, logický, zdravý srdiacký rozum hovorí, že toto by malo synergický efekt aj pre nás. Spomíname pánom profesorom určite zníženie nákladov plus renomovaný dodávateľ a všetky plusy s tým spojené. Uvidíme, ako to ale bude sa ďalej vyvíjať a ako to teda bude pokračovať, ale toto sú rámce, v ktorých sa bude pohybovať každý rozumný, pokiaľ hospodár na Slovensku, a toto budú rámce, ktoré budeme jednoducho musieť rešpektovať a tieto pravidlá hry rešpektovať, lebo v opačnom prípade si to budeme len sami komplikovať a dávať góly do vlastnej brány.
Rozumiem, pani, už nám čas zásadne rýchlo odchádza, tak dve posledné otázky. Tá prvá, vždy sú spojené s tým jadrovými elektrárňami aj rizika, ktoré samozrejme sú eliminované, ale ja teraz nie som inžinier a nebudem chodiť do nejakých detailov, to ak chcete skôr vy. Ja len samozrejme sa vrátim k tým veciam, ktoré sa stali v Černobyle, vo Fukušime alebo v Spojených štátoch amerických, Three Island, jadrová elektráreň. Zároveň je tam ďalšie nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z toho využitého jadrového paliva, ktoré sa musí nejak skladovať a určite zasa ďalších milión rôznych technických detailov. Tak z tohto pohľadu sme na to ready, na ten nový reaktor. Máme pripravené úložiska, sme vynikajúci v bezpečnosti tých elektrární. Pán profesor, pán Hirman, krátko vás poprosím.
V zásade krátko, áno, tieto rizika sú na úrovni 10 na minus 6, čiže sa odhaduje ťažká havária raz za milión rokov pri súčasnej flotile reaktorov, ktorá je okolo 435 blokov v prevádzke. Takže z pohľadu bezpečnosti myslím si, že tieto otázky boli diskutované 30 rokov, ale dostali sme sa na takú bezpečnostnú úroveň, že nikto rozumný toto nebere ako limitujúci dôvod bezpečnosť. A
rozumiem.
Čo sa týka odpadov, máme v Mochovciach republikovú ložisko nízko- a stredne radioaktívneho odpadu, kde teda ukladáme drvevú väčšinu všetkého nášho radioaktívneho odpadu, to úložisko 2001. v prevádzke. Samozrejme, úložisko vysokoaktívneho odpadu, teda vyhoreného paliva, stále je v riešení, ale to je celosvetový problém. V podstate neexistuje také úložisko, zatiaľ budujú ho Fíni, Švédi, ale ešte nie sú v tom konečnom stave.
Rozumiem.
Takže toto stojí ešte pred nami ako pred celým svetom vrátane Ameriky, Číny.
Čiže máme ešte na to čas, hej, chvíľku.
Máme na to čas a treba povedať, že ten objemový rozsah je minimálny. Teraz si predstavte, celý radioaktívny odpad vysokoaktívny je možno ako toto poschodie vo vašom štúdiu.
Hej, naozaj? Či, lebo áno, len prvé, čo vám napadne, to či stihneme stavať tie obrovské podzemné nejaké kryty alebo čo?
A keby sme nestihli, môžeme ho bezpečne ďalej skladovať v Jaslovských Bohuniciach medzi sklade vyhoreného paliva, ktorý teraz bol rozšírený a kapacita, čiže či to bude o 20 alebo 30 alebo 50 rokov dlhšie.
Rozumiem,
tam nič
rozumiem.
Nedeje.
Pán Hirman, krátučko, vaša reakcia k tomuto?
Denne v autohaváriách na Zemi zahynie viacej ľudí, ako zahynulo dokopy, keď vôbec pri spomínaných jadrových haváriách a incidentoch za dlhé 10 ročia, takže kto sa bojí, tak radšej nech nejde autom, než jadrová elektráreň je oveľa bezpečnejšia, násobne. A čo sa týka vyhoreté jadrové paliva, pán profesor spomínal, my máme úložiska, ich kapacita je na niekoľko 10 ročí dopredu zabezpečená na tie potreby, ktoré máme. A treba povedať trošku možno zjednodušene, pán profesor, dúfam, že sa neurazí, ale to tzv. Vyhoreté palivo je vlastne svojím spôsobom palivo budúcnosti. Dá sa recyklovať, teraz vieme, aké procesy sa dajú použiť a z toho paliva vyrobiť ďalšie nové palivo.
Vôbec nevidím, že by pán profesor sa hneval práve naopak. Práve naopak.
Potvrdzujeme to pravdu.
Otázka je cena, ale pravdepodobne, dúfam si povedať, že možno už dnes, ale za niekoľko, zase keď to bude aktuálne, to znamená horizont roku 2050, už vtedy tá recyklácia bude asi cenovo konkurencieschopná výrobe nového paliva. Takže ako bude mať, to palivo bude vlastne vzácny zdroj energie pre budúce generácie.
Rozumiem. No, posledná vec.
Takzvané vyhoreté.
Posledná,
ďaleko vyhoreté nie je.
Jasné, posledná vec, len veľmi stručné odpovede, páni, aj keď si viem predstaviť, že by sme mohli jednu celú reláciu týmto v budúcnosti pokojne stráviť, a to je budúcnosť jadrovej energetiky, i keď Európska únia v svojho času nechcela zaradiť tú jadrovú energetiku medzi tie zelené. Dajme to teraz bokom, napríklad tie správy o výstavbe tých nových, už ste to aj spomínali počas relácie, modulárnych nejakých jadrových reaktorov, tak každý po nejakej polminútke, pani, aká je, v čom je teda budúcnosť toho jadra, ak z dnešnej debaty s vami jednoznačne vychádza, že je v tom budúcnosť?
Najskôr začnem to vašou prvovetou, taxonomy act prijatý Európskou komisiou, myslím, že v februári 2022 zaradili jadrovú energetiku medzi nízkouhlíkové zdroje.
Áno.
Takže sme takmer na úrovni tých obnoviteľných zdrojov, v určitých prípadoch je to rovnako chápané. Druhá vec, malé modulárne reaktory sú veľmi atraktívna možnosť, ale to je častokrát veľmi zneužívané, či už politikmi, alebo novinármi, alebo laikmi. Tu si treba uvedomiť, že oni sú atraktívne na špecifickú formu využitia. Ich primárna úloha nebýva to najdôležitejšie produkcia elektrickej energie. Aha. Ale častokrát je čo aj priemyselné teplo, v niektorých krajinách ocelovanie morskej vody, alebo výroba vodíka, alebo
vykurovanie,
alebo výroba ocele, treba teplo na toto. Takže tu treba naozaj v hospodárstve nastaviť, kde by sa nám najlepšie hodili. No ale úplne ideálne sú na ostrovy, kde nemáte prepojenú sieť. My sme v Slovensku naozaj prepojení.
Áno.
Čiže je to veľmi atraktívna možnosť do budúcnosti, o ktorej treba uvažovať, treba sa na ňu pripraviť, že naozaj asi týmto smerom pôjde ten vývoj.
Rozumiem. Pán Hirman, posledná veta, vás poprosím.
Súhlasím. Otázka je samozrejme zase cena pri malých modulárnych reaktoroch na inštalovaný výkon. Zatiaľ tá cena je veľmi, veľmi vysoká, ale ich zmysel je ten, že, čo ešte nebolo spomínané pánom profesorom, v symbióze s obnoviteľnými zdrojmi. Takže ja si myslím, že budúcnosť energetiky a nielen na Slovensku a nielen v Európe v budúcich 10 ročiach bude práve v symbióze jadrovej energetiky a ďalšieho rozvoja obnoviteľných zdrojov. A pre vnútrokontinentálne štáty, ako je Slovensko, kde jednoducho máme prírodné podmienky dané, čo sa týka slnečného svitu alebo aj intenzity veterného, teda vetrov, je tá jadrová energetika bude pilierom dodávok a výroby energie, bezpečnej energie a prakticky bezemisnej energie na niekoľko ďalších 10 rokov.
Rozumiem. Pani, veľmi pekne ďakujem. Bude fantastické, keď budeme naozaj môcť tej téme spolu pokračovať a prídete zas. Aj preto dnes veľmi pekne ďakujem. Jednak sme boli spojení s Karlom Hirmanom, ex-ministrom hospodárstva, členom mimoparlamentnej strany Demokratie a expertom na energetiku. Pán Hirman, ďakujem veľmi pekne. Podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem všetkým, želám tiež príjemný deň a veľa energie a veľa hokejových úspechov.
Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia, do počutia. No a takisto veľmi pekne ďakujem pánovi profesorovi Vladimirovi Slugeňovi, ktorý je predsedom Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ak budete súhlasiť, pokračujme zasa v budúcnosti v tej téme.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, dovidenia.